Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου και σκεφτόμουν, άρα χειμώνα τόσο μόνο μπορείς να κάνεις. Ξέρω, τώρα θα ακούτε αεξαμάξεις από εσάς.
Τώρα είμαι ο άνθρωπος νησί που ούτε αγαπάω ούτε μισή. Πήγα απ' τα ύψη σου στα βάθη, μα από το πάθη μα έχω μάθει πως είναι οι άνθρωποι νησιά που πλέουν μες στη μοναξιά. Γέλασα, γελάστηκα, σε χάσα, σε χάστηκα. Άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό, έξω ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Μοιάζει η πόλη πέλαγο άγνωστο κι είναι όλο δικό μου. Άφησα το παράθυρο ανοιχτό, έξω ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Μοιάζει η πόλη πέλαγο άγνωστο κι είναι όλο δικό.
Δώσω τα συγχαρητήρια και τα εύσημα δημοσίως και εντελώς με ενθουσιασμό στον άνθρωπο που διάλεξε αυτό το τραγούδι για εναρκτήριο. Και ήταν και πολύ ωραία έκπληξη και για μένα, πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε εδώ μια ομάδα πολύ εφάνταστη, μια ομάδα πολύ καλή, δυνατή. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι απλό. Μην νομίζετε ότι εντάξει, βγαίνει κάποιος, τα λέει, βάζουν και λίγη μουσική, βγάζουν και κάτι ενημερωτικό και πάει. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα προϊόν, μια παραγωγή που έχει μια συλλογική εργασία από πίσω, προεργασία, ένα πνεύμα ομαδικότητας και γιατί όχι, κάθε μέρα είναι και διαφορετικό όλο αυτό. Δηλαδή σαν αποτέλεσμα τελικά είναι μοναδικό στην κάθε μέρα. Όπως η μέρα που περνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και φεύγει για πάντα. Μουσική. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα 4 του Φλεβάρη και είπα για το χειμώνα ότι τόσο μόνο μπορεί να κάνει γιατί με το ζόρι προσπαθεί είτε να ρίξει βροχές είτε να κάνει λίγο κρύο. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι σιγά σιγά βαθμό θα κατέβουμε αρκετά και η εβδομάδα που είναι από αύριο, που ξεκινάει από αύριο, θα είναι αρκετά κρύα. Εγώ περισσότερο το λέω γιατί ο χειμώνας είναι μια από τις 4 εποχές του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έχουμε αρχίσει να την ξεχνάμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, που λέει και το τραγούδι. Αλλά ο χειμώνας, όπως και κάθε εποχή στην ώρα της και στο χρόνο της, μας είναι απαραίτητος. Μας είναι απαραίτητος. Και το νερό μας είναι απαραίτητο για να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, για να προσέχουμε και να έχουμε. Αλλά χθες, πρέπει να το πω αυτό, βιωματικό, αλλά μάλλον συνέβη σε πάρα πολλούς οδηγούς και συνοδηγούς, ήταν πραγματικά επικίνδυνο, μια επικίνδυνη αποστολή να περάσεις και να διέλθεις και να διαβείς τους χυμάρους του οδοστρώματος. Μιλάω λίγο μετά τις 8.30, 9 παρά, στον περιφερειακό Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί στα νοσοκομεία και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Εκεί δεν ήταν απλώς ότι είχαν ξεκυλήσει, υπερχυλήσει κάποια φρεάτια ή κάτι. Εγώ είχα την αίσθηση, έτσι όπως το έβλεπα το πράγμα, δυστυχώς ούσα οδηγός, ότι μάλλον κάποιοι χύμαροι έρχονταν από κάπου, ότι είχε σπάσει ένα φράγμα τόσο πολύ. Πώς το καταφέραμε, περάσαμε, ανώδυνα, δεν άνοιξε μύτη, δηλαδή κάτι αυτό, κάτι Πειραιός με την παραλιακή στο γνωστό σημείο, κάτι τέτοια εδώ, τουλάχιστον μιλάω για το Λεκανοπέδιο, για κεντρικά σημεία των Αθηνών και των Προαστίων, εν έτη 2025, μάλλον αποτύχει ζούμε. Και βέβαια σύγχυση και ανησυχία από όλη αυτή την υπερδοσολογία ενημέρωσης, τόσο από τους σεισμολόγους όσο και από τους γεωλόγους, τους ηφαιστειολόγους. Όλοι έχουν μαζευτεί στη Σαντορίνη αλλά και στα παρακείμενα εκεί νησιά. Δεν μιλάω μόνο για την Βραχονησίδα, την Άνυδρο, αλλά και την Αμοργό και τις άλλες Κυκλάδες και η Τίνος. Φαίνεται να έχει την δική της ανησυχία, γιατί πράγματι, έτσι όπως κινείται τώρα, να το πω έτσι, η σεισμική δραστηριότητα, έτσι όπως μετακινείται σχεδόν το σεισμικό το ρήγμα ή η δραστηριότητα, είναι σαν να έχει φτάσει στην Αμοργό, δεν υπάρχει τόσο θέμα με τη Σαντορίνη. Λένε τώρα οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο και όχι μόνο οι Έλληνες. Στο νησί μπορεί να φεύγουν κατά χιλιάδες αρκετοί από τους κατοίκους ή ακόμα περισσότερο από τους υπηρετούντες εκεί, αλλά και από τους τουρίστες δεν νομίζω, δεν άκουσα και τόσο, θα το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα, θα το μάθουμε. Αλλά υπάρχει το θέμα και με αυτούς που έρχονται, αυτούς που πηγαίνουν κατά ομάδες, γιατί είναι ένα γεωλογικό, σεισμολογικό και γιατί όχι ηφαιστειολογικό φαινόμενο που έχει το δικό του ενδιαφέρον επιστημονικά. Και σκεφτόμουν ότι η φύση όταν αποφασίζει να ακολουθήσει την ομοτέλειά της και να δείξει το μεγαλείο της, δεν τη γυρίζει πίσω κανείς και τίποτα. Είτε είναι 1956, είτε είναι 2025 και μην ξεχνάτε ότι τώρα ήρθε στο προσκήνιο. Η δραστηριότητα η σεισμική έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, εδώ και μήνες δηλαδή. Στη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε για την αντισεισμική νομοθεσία και την διαδικασία με την οποία έχουν οχυρωθεί ή όχι τα κτίρια, σπίτια, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομείο στη Σαντορίνη και στα άλλα νησιά. Και μετά τις 7.30 θα επισκεφτούμε το νησί, θα συναντήσουμε Σαντορινιό, γέννημα, θρέμα και πάλι, από τον κλάδο των ξενοδόχων, για να δούμε τι γίνεται συνολικότερα, να μας δώσει αυτό το ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά και για να μην χάνουμε χρόνο πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Όλα καλά εσείς, όλα καλά.
Καλά, καλά. Νομίζω ότι κρατούμε την ψυχραιμία μας ως πολίτες και βέβαια ως δημοσιογράφοι, γιατί υπάρχει, ξέρετε, όλος αυτός ο ρημαγδός ειδήσεων και συνωμοσιών, συνωμοσιολογικών σεναρίων, και ο κόσμος οπωσδήποτε έχει ταραχτεί, ειδικά αυτός που μένει στις περιοχές του κινδύνου, της επικινδυνότητας. Θελήσαμε λοιπόν να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί έβλεπα και εγώ φωτογραφίες και ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά δίκτυα από σχολεία τη Σαντορίνη, που έχουν αρκετά ρήγματα, από όσο μπόρεσα να καταλάβω, δεν είμαι ειδική, σε σημεία που απειλούν τη στατικότητα, δηλαδή σε δοκούς. Ακούμε μάλλον για την αποχώρηση βέβαια αρκετού κόσμου και το ότι κοιμούνται ήδη ή έξω ή σε σκηνές και τα λοιπά, μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης, και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε αν όντως η Σαντορίνη και τα άλλα σεισμογενή νησιά μας έχουν οχυρωθεί αντισεισμικά, εφόσον έχει δείξει στο παρελθόν, το όχι πολύ μακρινό, η σεισμική, ξέρω εγώ, δραστηριότητα, ότι είχε πάρα πολύ όρεξη και είχε κάνει πάρα πολύ κακό στα σημεία εκείνα.
Κοιτάξτε, αφενός η Σαντορίνη, λόγω του σεισμού που είχε γίνει το 1956 και άλλοι σεισμοί που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων, έχει αναβαθμιστεί και βρίσκεται στην κατηγορία 2. Δηλαδή δεν είναι στην κατηγορία 1 που έχει τη μικρότερη σεισμικότητα, έχει ανοίξει στην κατηγορία 2, και η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που ανοίξει σε υψηλότερη σεισμικότητα είναι βασικά η περιοχή της Κεφαλονιάς, που είναι σεισμικότητα 3. Mm-hmm. Επομένως είναι σε μια αναβαθμισμένη, μεσαία κατηγορία για την Ελλάδα. Επομένως αναγνωρίζεται το γεγονός ότι εκεί υπάρχει αυξημένη σεισμικότητα.
Συγγνώμη, από πότε έγινε αυτή η αναβάθμιση?
Αυτή η αναβάθμιση έχει γίνει από το 1990 και μετά.
Α, είναι αρκετά τα χρόνια.
Αρκετά τα χρόνια.
Μάλιστα. Okay.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα, βέβαια, πριν από το 1990, το αριθμός των κατασκευών στο νησί, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μελετηθεί με αυτή την αναβαθμισμένη αξιολόγηση, ας το πούμε έτσι, κατηγοριοποίηση, αλλά με μία προγενέστερη, και επομένως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ακτήριων,
ναι,
τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι στη τάξη του 70% δυστυχώς, που έχουν μελετηθεί με παλαιότερο κανονισμό και με υποδιέστερες προδιαγραφές.
Συγγνώμη,
δεν σημαίνει όμως
70%
ότι αυτά
των υπαρχόντων κτηρίων,
των υπαρχόντων, ανοίξει αυτή η κατηγορία.
Είναι δηλαδή με την νοοτροπία την προ του 90.
Μη σας ξενίζει αυτό το μεγάλο ποσοστό, γιατί και στον όλο τον ελληνικό χώρο, mm-hmm, αυτό το ποσοστό ισχύει. Κάτι αντίστοιχο.
Ναι.
Τώρα, δεν σημαίνει ότι ένα κτίριο το οποίο έχει μελετηθεί με παλαιότερες κανονισμούς οπωσδήποτε κινδυνεύει και θα πέσει αύριο το πρωί με ένα σεισμό 5,5 ρίχτερ, ξέρω εγώ, κλπ. Ή 6.
Ναι.
Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι έχει χαμηλότερες προδιαγραφές, άρα η πιθανότητα να πάθει σημαντικές βλάβες είναι πιο αυξημένη από ένα καινούριο κτίριο που έχει μελετηθεί για έναν σεισμό, όπως καθορίζεται σήμερα με τις σημερινές προδιαγραφές. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Σαντορίνη και ιδιαίτερα η περιοχή της Καλτέρας έχει αρκετές ιδιομορφίες, όσον αφορά και στο έδαφος, αλλά και στις κατασκευές. Αλλά και σε, πιστεύω, υπάρχουν υπόσκαφα, υπάρχουν κατασκευές πάνω από τα υπόσκαφα, υπάρχουν και πιστεύω αρκετές τροποποιήσεις που μπορεί να έχουν γίνει χωρίς μελέτη μηχανικού,
mm-hmm,
το οποίο καθιστά ορισμένες κατασκευές πιο ευάλωτες. Ο κάθε ιδιοκτήτης ξέρει τι έχει κάνει, έτσι, τι έχει,
ναι,
κάνει,
mm-hmm,
στην κατασκευή του. Υπάρχουν παλιές κατασκευές λίθινες και αρκετά που, κτίρια που είναι καταλυμμένα, και οπωσδήποτε αυτά έχουν εμφανίσει μεγαλύτερη τροτότητα.
Καταλαβαίνω.
Σε ένα επόμενο σεισμό.
Κύριε, ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε.
Στα σχολεία, να πάμε, να μην ξεχάσουμε.
Θα πάμε στα σχολεία, θα πάμε. Εγώ λίγο να σταθώ στη λέξη, στον όρο υπόσκαφα. Γιατί είχα την απορία την προσωπική και λέω εδώ στα παιδιά εδώ της ομάδας, ρε παιδιά, να ρωτήσουμε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα υπόσκαφα είναι πολύ καλά προφυλαγμένα, γιατί ουσιαστικά είναι μέσα στο βράχο, ή όχι? Ή το αντίθετο.
Σωστά το λέτε, εφόσον το υπόσκαφο έχει κατασκευαστεί σωστά,
ναι,
Έτσι, γιατί και το υπόσκαφο πρέπει να έχει μια σωστή κατασκευή.
Φυσικά.
Πρέπει να έχει ένα θόλο, θα πρέπει να έχει κάποια στηρήματα. Είναι μελετημένο, πρέπει να έχει μελετηθεί από ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος θα καθορίσει ακριβώς πώς θα γίνει η κατασκευή του. Αν λοιπόν ικανοποιεί αυτές τις προδιαγραφές, το υπόσκαφο είναι μια ασφαλής κατασκευή. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Τι είναι πάνω από το υπόσκαφο?
Ναι.
Αν πάνω από το υπόσκαφο έχει άλλο υπόσκαφο.
Ναι.
Και πάνω από το υπόσκαφο έχει και μια άλλη κατασκευή.
Ναι.
Και όλα αυτά δεν έχουν μελετηθεί ως σύνολο, τότε έχεις πρόβλημα.
Κατάλαβα.
Και πολύ,
πολύ, πολύ
κατατοπιστικό. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν.
Γιατί μιλάμε και για ένα, έτσι, μια μορφολογία που είναι εντελώς αμφιθεατρική. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Οπομένως καταλαβαίνει κανείς εκεί ότι υπάρχουν αυτές οι ιδιομορφίες. Ένα υπόσκαφο κάτω από το άλλο, ενδεχομένως μια κατασκευή από πάνω, ενδεχομένως μια πισίνα στην άλλη γωνία. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι είναι σύνθετα και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μιλάει για ένα υπόσκαφο μόνο του κάπου, με από πάνω να είναι μόνο χώμα. Αυτό είναι καλή περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι.
Και ιδιαίτερα να έχει μελετηθεί σωστά όπως πρέπει να έχει μελετηθεί.
Τώρα βέβαια όλοι μπαίνουμε στην λογική του να σκεφτούμε με καχυποψία ότι επειδή υπάρχει αυτός ο τρομερός υπερτουρισμός, η υπερανάπτυξη στο νησί, είναι πολύ πιθανό οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι πολυτελέστατες κατοικίες που είναι κατά κύριο λόγο και υπόσκαφες, μπορεί να μην έχουν τηρηθεί εκεί όλες οι προδιαγραφές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Σαντορίνη, υπάρχουν και άλλα νησιά. Εδώ είδαμε στη Μήλο, κύριε Σπυράκο, να χτίζουν ξενοδοχείο πάνω στο Σαρακίνικο.
Όπως λοιπόν, θα λέτε είναι. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ένα σημείο που έπρεπε στην αρχή με το σχολείο για τους λογομέτρους.
Ναι, βεβαίως να πούμε.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Είναι το σχολείο, γνωρίζουμε. Δεν
όχι,
νομίζω.
Όχι. Υπάρχουν αρκετά σχολεία. Τώρα, εγώ δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένο σχολείο.
Ναι,
θα
αναφερθώ
στο γεγονός ότι έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες, όπως είπατε, με διάφορες ρογμές.
Ναι.
Σε δοκό κλπ. Κλπ. Η φωτογραφία με τη ρογμή στη δοκό δεν λέει τίποτα. Μπορεί να είναι μία ρογμή πάνω στο σοβά.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλές φορές αυτό παρερμηνεύεται. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές σε σεισμούς που πηγαίνουμε, κάνουμε αυτοψία, παρακολουθούμε, ελέγχουμε, αποτιμούμε και δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί όχι η κατασκευή αυτή, να φύγουν οι κάτοικοι, να μείνουν μέσα ανάλογα. Πολλές φορές παρερμηνεύονται αυτές οι ρογμές, επομένως, και μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από πολιτικό μηχανικό.
Ναι.
Όχι από μια φωτογραφία.
Ναι, ναι. Σωστό.
Το λέω αυτό γιατί, αν μπορώ να κάνω μια παρένθεση, μου έχει τύχει να κλείσουν νοσοκομείο και να βγάλουν τους ασθενείς έξω γιατί υπήρχε μια ρογμή σε τοίχο. Διαπιστώσαμε ότι η ρογμή αυτή ήταν ένα χώρισμα μεταξύ των κτηρίων. Και το κακό είναι ότι είχαν πάρει τους ασθενείς και τους είχαν βγάλει έξω μέσα σε ένα κτίριο πετρινό που κινδύνευε περισσότερο.
Μάλιστα. Πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέτε τώρα, κύριε Σπυράκο. Γιατί στα νησιά μας, που εμείς τα επισκεπτόμαστε έτσι το καλοκαίρι και λέμε πω από τα νησιά μας, τα νησιά του Instagram και όλα αυτά τα φοβερά, υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία ως κτίρια και το νοσοκομείο της Σαντορίνης, στο οποίο εγώ δεν έχει τύχει να πάω. Πάλι το είδα από τα ρεπορτάζ ότι λέγεται ότι είναι στολίδι, ότι είναι υπέροχο, άλλο αν είναι υποστελεχωμένο, άλλη συζήτηση αυτή. Και πολλά λοιπόν νοσοκομεία που είναι τα πρώτα και κύρια κτίρια μαζί με τα σχολεία που θα πρέπει κάποιος να προσέχει, λες και φτιάχνει ή δεν ξέρω τι, έτσι, το πιο ιερό πράγμα, να ξέρουμε τι λέμε. Αν δηλαδή είναι, όπως λέτε, έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή γίνεται μετά αυτοψία από τον πολιτικό μηχανικό, από τον ειδικό, όλα καλά. Αλλά αν επικρατεί, ξέρετε, μετά αυτό που λέμε μαζί με τα χλωρά να καούν και μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, τότε αν βγάζουν ασθενείς έξω από ένα κτίριο επειδή υπάρχει μια ρογμή σχεδόν ακίνδυνη, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
Κάτι άλλο, τα νοσοκομεία, όπως και τα σχολεία, τα νοσοκομεία μελετώνται για 40% μεγαλύτερη, ας πούμε, αντοχή από ένα κοινό κτίριο.
Ναι.
Άρα σε ένα σεισμό θα πρέπει να... μπράβο. Ενώ τα σχολεία με 20% παραπάνω.
Δηλαδή
δίνουμε μία ασφάλεια σε αυτές τις κατασκευές, γιατί πρέπει αφενός τα σχολεία έχουν αρκετό κοινό οι μαθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα δε νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργήσουν μετά από ένα σεισμό.
Σωστά.
Γι' αυτό και μελετώνται με μεγαλύτερες, ισχυρότερες μεγαλύτερες, αυστηρότερες προδιαγραφές και για ισχυρότερο σεισμό από ότι μια κοινή κατοικία, ένα ξενοδοχείο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και φυσικά μιλάτε για τα κτίρια σε όλη τη χώρα, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν στεκόμαστε μόνο στα δοκιμαζόμενα τώρα μέρη.
Κοιτάξτε, αυτό ισχύει για τα νοσοκομεία και τα σχολεία μετά από το 1985.
Ναι.
Όχι για τα πρώτη 1985. Τα πρώτη 1985 μελετώντουσαν σαν κοινές κατασκευές.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως, αν είναι το νοσοκομείο τους, το σχολείο τους μετά από το 1985, τότε έχει μελετηθεί και υπολογιστεί για αυξημένη αντοχή.
Ναι.
Όχι όμως αυτά που είναι πριν.
Αυτά που είναι πριν, που σίγουρα είναι αρκετά, ας πούμε στη Σαντορίνη, ξέρω ότι υπάρχουν δείγματα φοβερής αρχιτεκτονικής και ανήκουν σε πολύ παλαιότερες δεκαετίες. Αυτά ως κτίρια και μόνο ως κτίσματα, κύριε Σπυράκο, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή με ένα σεισμό πάνω από 5,2 ρίχτερ, όπως είπε ο κύριος Λέκας, ότι θέλω ένα μεγάλο σεισμό για να εκτονωθεί το φαινόμενο.
Κοιτάξτε, το 5,2 ρίχτερ δεν εκφράζει με κάποιο τρόπο το τι θα συμβεί σε κάθε κτίριο. Καταλάβατε.
Είναι θέμα, κατάλαβα.
Είναι μια ένδειξη,
επίκεντρου, είδους σεισμού κλπ.
Ακριβώς. Είναι αποστάσεις, είναι πότε είναι κατασκευασμένο, πώς είναι κατασκευασμένο, καλά οικοδομένο κλπ. Αλλά κοιτάξτε, γενικά όμως, από 4,5 ρίχτερ και πάνω, εμφανίζονται βλάβες, γενικά μιλάμε πάντοτε, σε κατασκευές από τυχοποιία. Για να έχουμε βλάβη σε μια κατασκευή από σχηρόδεμα, που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κάποια ας πούμε αυθαιρεσία που έχει πραγματοποιηθεί ενδεχομένως στην πορεία του χρόνου, πρέπει να έχεις πάνω από 5 ρίχτερ. Πολύ πάνω από 5 ρίχτερ, ειλικρινά, σε σχέση με το τι έχουμε στην εποχή, στο συγκεκριμένο χώρο, με τα σημερινά δεδομένα.
Μάλιστα. Είναι όλα
με τα σημερινά δεδομένα.
Με τα σημερινά δεδομένα,
καταλαβαίνω.
Κύριε Σπυράκο, εγώ καλύφτηκα. Δεν ξέρω αν θέλετε, επειδή είναι τώρα έκτακτη η κατάσταση με τα νησιά των Κυκλάδων και κυρίως τη Σαντορίνη και την Αμοργό, το θαλάσσιο βέβαια χώρο, αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι που δεν καλύψαμε.
Κοιτάξτε, αναφέρθηκε το θέμα με τις πισίνες. Δεν ξέρω αν θέλετε να το θίξουμε έτσι.
Ναι, αν μπορούμε για ένα.
Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, ναι. Αναφέρθηκε ότι δεν γνωρίζουμε πώς να υπολογίσουμε την επίδραση που έχει το νερό μέσα στις πισίνες και γενικά το νερό μέσα στις πισίνες στην όλη κατασκευή και στο κτίριο που ενδεχομένως να βρίσκεται πάνω πισίνα. Κοιτάξτε, ξέρουμε να τα υπολογίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τι γίνεται. Αλλά εν περιλήψη, ένα μικρό μέρος του νερού της πισίνας επιβαρύνει το φορέα, όχι το σύνολο του νερού, ένα μικρό μέρος. Mm-hmm, οπότε, σε κατασκευές όπως είναι εκεί μικρού ύψους, η αφαίρεση του νερού συμβάλλει στο να έχουμε λιγότερη φόρτιση.
Ναι.
Αλλά, αν το κτίριο ήταν ψηλό, που δεν έχουμε τέτοια γη, και ήταν στην κορυφή του κτιρίου, η πισίνα βοηθάει σε σεισμό. Καταλάβατε.
Εννοείται ότι λοιπόν βοηθάει με την έννοια την αρνητική, το λέτε.
Το μέτρο,
δηλαδή, τον επιταχύνει ή επιβαρύνει την κατάσταση.
Αυτό, όχι, δεν είναι, είναι πιο σύνθετα. Πάντως, ορθώς ελήφθη η απόφαση να φέρει νερού προληπτικά για τις πισίνες όπως είναι κατασκευασμένες στην περιοχή της Καλντέρας στην,
ναι,
Σαντορίνη.
Μάλιστα.
Εν περιλήψη. Αλλά μπορούμε και ξέρουμε πολύ καλά πώς, τι,
ναι,
συμβαίνει, ποιο είναι το φαινόμενο,
mm-hmm,
και πώς υπολογίζονται.
Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και φοβερή καταστροφή να αδειάσεις την πισίνα σου ή την πισίνα του ξενοδοχείου. Τι να κάνουμε τώρα για τον τουριστικό κλάδο, είναι και μια εποχή μίντι που λέμε, μεσαία, δεν έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος.
Υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουν εκεί, που υπάρχουν πολύ στενοί δρόμοι, έτσι, και εκεί θα υπάρχει θέμα διαφυγής.
Έχετε δίκιο.
Ακριβώς.
Εκεί νομίζω ότι εστιάζει η πολιτεία, γι' αυτό
πολύ
και έχουν αδειάσει
αυτό
τώρα τα σοκάκια στο νησί. Και έχουν βέβαια γεμίσει οι προκυμαίες, τα λιμάνια, το λιμάνι.
Ελπίζω, αφού περάσει αυτό το φαινόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μην συμβεί τίποτε σημαντικό, να μην ξεχαστούμε, να μην ξεχαστούν όχι μόνο οι κάτοικοι εκεί, αλλά και γενικά σε όλο τον ελληνικό χώρο. Είμαστε μια χώρα σεισμογενή, πρώτη στην Ευρώπη. Μην ξεχαστούμε, μην εφησυχάσουμε.
Έτσι είναι. Είπατε το σωστότερο.
Την επόμενη μέρα,
μάλιστα,
να κυρίως με έναν πολιτικό μηχανικό, να εξετάσουν το οίκημά τους, ιδιαίτερα αυτοί που ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα.
Mm-hmm. Ωραία. Έτσι. Σας αφήνω, όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Μας κατατοπίσατε, κύριε Σπυράκο, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Πολυτεχνείου. Και τώρα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε εδώ. Φυσικά θα πάμε και στο νησί της Σαντορίνης και θα τα παρακολουθήσουμε εκ του σύναγκης. In the city that you like, and wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alone. Εννοείται ότι μας στέλνετε τα μηνύματα, το έχω παραλείψει να το πω. Πλέον νομίζω πως το έχετε μάθει στο Viber, πρώτο πρόγραμμα. You despise. And wait for the Στην ουσία πάντως η πιο συγκλονιστική στιγμή της μέρας, η πιο βαθιά ανθρώπινη και συνάμα βάρβαρη εικόνα που αποτύπωσε και την πραγματικότητα βέβαια, ήταν αυτή η ενός λεπτού σιγή. Αυτή η ενός λεπτού σιγή λοιπόν για την αφαίρεση των οργάνων, τη λήψη των οργάνων του άγγελου, ενός αγγέλου που φαίνεται ότι ήρθε στη γη για να δώσει ζωή με την παρουσία του, τη βασανισμένη παρουσία του, να βασανιστεί, να περάσει τα πάθη που πέρασε και να δώσει ζωή. Προσωπικά, παρόλο που πιστεύω και υπηρετώ το θέμα των μεταμοσχεύσεων και της συνέχισης της ζωής, με έχει σοκάρει και συγκλονίσει η κατάσταση αυτή, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί το παιδάκι αυτό δεν αρρώστησε, δεν ήταν θύμα τροχαίου ή άλλου τραυματισμού, δεν αποφάσισε κάτι άλλο για αυτόν η ζωή, αλλά οι ίδιοι του οι γονείς τον έστειλαν εκεί που τον έστειλαν. Και αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόαιρα, γίνεται η λήψη των οργάνων, των νεφρών και η μεταμόσχευσή τους σε ενήλικα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κατερίνα, καλησπέρα από το Γαλάτσι με πληροφορίες. Και είναι κρίμα γιατί και εγώ από τη Γλυφάδα ή από άλλες περιοχές δεν ακούω καθαρά. Έχω και εγώ παράστατα και παρεμβολές. Και πολλές φορές αναγκάζομαι, ξέρετε, να ακούω ραδιόφωνο μέσω άλλων οδών, δηλαδή μέσα από συσκευή, μέσα από την εφαρμογή μας. Τι να πω, δεν θα ήθελα να καταργηθούν τα FM σε καμία περίπτωση και το παραδοσιακό ραδιόφωνο, που άλλωστε εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα. Αλλά καταφεύγω πολύ συχνά στην εφαρμογή, στην AirTeco, για πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι και αυτός που αναφέρεις, Κατερίνα μου. Να στείλω και μια καλησπέρα στη Σοφία, η οποία εκφράζεται τόσο πολύ ωραία για τα θέματα της εκπομπής και για μένα προσωπικά και για την ομάδα που πραγματικά δεν μεταφέρονται αυτά, γιατί θα φαίνονται ότι είναι και λίγο παραπάνω φτιαχτά. Πάντως, Σοφία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Θάνος Τιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Ιωάννα Παπασταμάτη, Βούλα Κουλισοπούλου και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι όλη η ομάδα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και θα πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στη Σαντορίνη να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Γάκη, που εκτός από ξενοδόχος ο ίδιος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, είναι και διδάκτορ περιβάλλοντος, έχει σπουδάσει πολλά πράγματα, παρεμφερή θα έλεγα με τα σεισμικά φαινόμενα, και έχει δραστηριοποιηθεί, δεν ξέρω αν τώρα το κάνει επίσης, και στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, από διάφορα πόστα και χώρους. Κύριε Γάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την όμορφη και πάντα ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους Σαντορίνη μας.
Έτσι είναι, κύριε Γάκη. Δώστε μας, σας παρακαλώ, λίγο και την εικόνα αυτή την ώρα. Δηλαδή, εκτός από σεισμούς, τι άλλο μπορείτε να μας μεταφέρετε ως ρεπορτάζ?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο νησί, και όχι μόνο Σαντορίνη, αλλά σε όλο το σύμπλεγμα των νησιών του επαρχείου Θήρας, όσοι γνωρίζουν ιστορία, είναι η Ίος, η Φολέγκαδρος, η Σίκινος, η Ανάφη, η Αμοργός και παλιότερα ήταν και η Αυτυπάλαια, για τους παλαιότερους που γνωρίζουν. Επικρατεί μια αναστάτωση, ένας φόβος, ένα δέος για το τι μας ξημερώνει σε κάθε επίπεδο. Ειδικά για εμάς που έχουμε και μικρά παιδιά και δράζουμε στις ευκαιρίες του προηγούμενου θέματος, δηλαδή και έχω δίπλα με έναν 9 μηνών γιο και σκέφτομαι τι κάνουμε τα πάντα για να το σώσουμε την ίδια στιγμή που άλλοι άνθρωποι τα δολοφονούν. Και
έτσι,
πραγματικά
έτσι όπως το λέτε, κύριε Γάκη, την ίδια σκέψη είχα κάνει και εγώ, αλλά είπα να μην κάνω την αντιπαραγωγή. Τέλος πάντων.
Όχι, δεν μπορούμε.
Άρα είστε ένας νέος άνθρωπος, δραστηριοποιείστε στο νησί επιχειρηματικά, είναι το νησί σας και έχετε ένα παιδί, είπατε, 9 μηνών.
9 μηνών, ναι. Θα σας πω ότι αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε, ξέρετε, τα διφάγα social media ή ακόμα και οι τηλεθεατές, οι οποίοι βλέπουν τους χιλιάδες ανθρώπους που φεύγουν από το νησί και λένε, μα γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πάθανε και φεύγουν. Να ξέρετε ότι η πλειοψηφία είναι μανάδες με παιδιά και εργαζόμενοι, οι οποίοι ήρθαν στο νησί για ένα καλύτερο αύριο, και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κινδυνεύει η σωματική ακαιρεότητα ή ακόμα και η ψυχική ακαιρεότητα, είναι κάτι που δεν το λέει κανένας. Ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά, επειδή είμαι και θεατροπαιδαγωγός πέρα από διδάκτου περιβάλλοντος, πάρα πολλά παιδιά φεύγουν επειδή δεν αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση.
Τους έχει μεταφερθεί η ανησυχία των γονιών, έτσι, ο φόβος.
Είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το βάζει. Είναι και ο δικός φόβος. Φαντάστε το δικό μου το μωρό που είναι 9 μηνών, καταλαβαίνει το σεισμό και αντιδράει. Δεν είναι απλή η κατάσταση.
Είναι τρομερό αυτό που λέτε.
Άρα, επειδή
και βέβαια, έχετε δίκιο. Πραγματικά όλα τα παιδιά που έχουν κλειστεί μέσα, ή μέσα εννοώ, χωρίς τα σχολεία τους.
Ναι.
Φαντάζομαι δεν τα αφήνουν οι γονείς να πάνε να παίξουν οπουδήποτε.
Είναι κανείς δεν το έχει βάλει αυτό το θέμα ποτέ τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι μόνο η σωματική ακυρότητα των μικρών παιδιών και των μεγάλων βέβαια, αλλά είναι και η ψυχική τους κατάσταση που βλέπουν ξαφνικά κάτι πρωτόγνωρο για αυτά. Ενώ ήταν για μας τους γενείς πρωτόγνωρο. Άρα αυτοί οι οποίοι φεύγουν ή έχουν φύγει μέχρι στιγμής σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει για εργασία οικονομική ή τουριστική. Γιατί σε εμάς η ξενοδοχειακή, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από την ανακαίνιση, δηλαδή τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο, για να μπούμε στο Πάσχα έτοιμοι.
Ναι, ναι.
Και πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες πρέπει να φύγουν. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής, το οποίο πάλι και αυτό αργά μπήκε. Είναι ότι όλες αυτές οι οικογένειες φεύγουν με δικά τους έξοδα.
Με δικά τους έξοδα, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Και πού θα πάνε, πού θα μείνουν και για πόσο διάστημα.
Χωρίς εξασφαλισμένη σύντηση και στέγαση.
Εδώ, κύριε Γάκη, να σας πω κάτι. Έγινε αυτό το τρομερό χθες που αν δεν παρενέβαιναν και τα μέσα ενημέρωσης και η υπερβολή των social media, αλλά όμως εδώ λειτουργήσε ευεργετικά, υπήρχε αυτή η κερδοσκοπία με τα εισιτήρια. Έμαθα βέβαια εκ των υστέρων, δεν ξέρω εσείς θα μας το πείτε, ότι ήταν περισσότερο θέμα τοπικών πρακτόρων και όχι τόσο των εταιριών.
Όχι, ναι, ήταν των εταιριών, γιατί φανταστείτε ένα πλοίο 500ετίας που άλλαξε το διαδρομή του για να έρθει στη Σαντορίνη, ξεκίνησε με τιμή 59 ευρώ και μετά από μισή ώρα ήταν 94 ευρώ.
Το πλοίο?
Το πλοίο, ναι.
Το πλοίο. Φανταστείτε τα αεροπλάνα, ναι.
Ναι, τα αεροπλάνα πήγανε στα 289 ευρώ την Κυριακή και θα σου πω κάτι άλλο, ότι η κρατική μέρημνα που εγγύεται στο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, οι 10.000 άνθρωποι που φύγανε έχουν δώσει από την τσέπη τους μόνο για να μετακινηθούν υποχρεωτικά, γιατί δεν είναι ότι κάποιος φεύγει και ο θελός. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο για να μεταφερθούν.
Τι εννοείται συνολικά, δεν το καταλαβαίνω.
Το κόστος. Το κόστος, αν πολλαπλασιάζεται τα εισιτήρια, το κόστος εισιτηρίων με τον αριθμό που έχουν φύγει, το ιδιωτικό κόστος της μετακίνησης ενός κόσμου, ο οποίος πιστέψαμε ότι εδώ πέρα η φορολογία και είναι φοβερή στον εισιτήριο, ξέρετε, εδώ πέρα είναι όλα
υπερτιμημένα και υπερκοστολογημένα, άρα υπάρχει και το αντίστοιχο ναι.
Και φανταστείτε λοιπόν, μου έλεγε η σύζυγό μου που είναι εκπαιδευτικός, ότι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός αναγκάστηκε για να πάει στην Πολεμαίρη, γιατί έφυγε και αυτή, όπως φύγανε και άλλοι εκπαιδευτικοί, πήρε 2 αεροπλάνα για να φύγει.
Ναι.
Έχασε και το τράνσιτ, γιατί τα αεροπλάνα δεν προσγειωθήκαν όλα λόγω της καταγγείλειας που είχε στην Αθήνα. Άρα, φανταστείτε, είμαι ένας εκπαιδευτικός αναπληρωτής που παίρνει 9 εκατοστάρικα, δίνει 6 εκατοστάρικα για να γυρίσει στην πατρίδα του.
Και ενώ είναι μια έκτακτη κατάσταση.
Ναι, άρα το κράτος δεν έπρεπε εκ των προτέρων με άμεσα αντανακλαστικά να πει, είτε επιτάσσοντας τα πλοία και τα αεροπλάνα, είτε βάζοντας να πει, παιδιά, εντάξει, okay, είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Η οποία εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στο νησί πλούσιοι ξενοδόχοι, μεγάλοι ξενοδόχοι, ζάπλουτοι.
Ναι.
Είναι άνθρωποι της Βιοπάλης, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Σχεδόν το 50% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί, ίσως και δεύτερης γενιάς, οι οποίοι όμως είναι μεροκαματιάριδες πολυτέκνη.
Ναι.
Άρα το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τι έγινε, το οποίο δεν μπορεί και να το προβλέψει, αν είναι φυσιακός ή τεκτονικός ο σεισμός. Είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, φανταστείτε σήμερα στο νησί, δεν λειτουργεί καμία επιχείρηση.
Ναι, το φαντάζομαι.
Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι 1.000 άνθρωποι δεν έχουν μεροκάματα.
Βέβαια.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι μια έκτακτη κατάσταση ήδη.
Δηλαδή, να σας πω όπως το καταλαβαίνω εγώ, κύριε Γάκη, είτε γίνει ο μεγάλος και κύριος σεισμός, είτε και τώρα που είστε σε αναμονή, η ζημιά έχει ήδη γίνει, εννοείται, ναι. για το εισόδημα, για τον καθημερινό άνθρωπο, θέλετε να
φανταστείτε,
πείτε.
Φανταστείτε ότι επειδή η μεγάλη διαχείριση είναι το μετά, το πριν δεν μπορεί να τη φύση να τα βάλουμε, είναι αδύνατο. Ναι. Ό,τι και να γίνει, η μεγάλη ζημιά έχει γίνει και τουριστικά, ήδη όλοι οι ενδυνάμοι πελάτες, επειδή το Φεβρουάριο είναι ένας μήνας ο οποίος κατεξοχήν είναι των κρατήσεων, θα στρέφουν την προσοχή τους και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι σε άλλες περιοχές. Εγώ λοιπόν που μέχρι χθες είχα 10 υπαλλήλους ενδυνάμοι να ξεκινήσουν τον Απρίλιο, τι θα κάνω εγώ στους ανθρώπους? Με ρωτάνε τι θα γίνει. Ναι. Μπορώ να το απαντήσω?
Ναι, ναι, όχι, δεν μπορείτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, σύντομα όσο μπορούμε. Τα κτίρια, κτίρια, το νοσοκομείο, τα σχολεία. Γενικότερα τα δημόσια, ας πούμε, οι κύματα. Τι εικόνα έχετε εσείς που είστε χρόνια στο νησί και θα τα ξέρετε, φαντάζομαι.
Το μόνο που θα σας πω είναι ότι πολλά σχολεία είναι από την εποχή του Τσίλερ και δεκαετιών
παλαιότερων.
Πολλοί που δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες, γιατί δεν είναι και υποστελεχωμένη υπηρεσία του. Ο Δήμος είχε έναν πολεοδόμο, φανταστείτε. Μέχρι
πόσο? Έναν.
Έναν.
Μάλιστα.
Και φανταστείτε ότι. Το νοσοκομείο, το μεγάλο πρόβλημα είναι καινούργιο το νοσοκομείο. Λέω, φανταστείτε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε παιδίατρο, ούτε ορθοπαιδικό, ούτε καν αναισθησιολόγο. Άρα, αν γίνει το ομιγέννητο, και σε λέω για πράγματα που συμβαίνουν και το καλοκαίρι, που έχουμε δεκάδες τραυματισμούς από τροχαία τουριστών. Εγώ δεν μιλάω, δεν κινδυνολόγησα για νεκρούς. Δηλαδή, αν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν αριθμό δεκάδων τραυματιών, δεν θα μπορεί ούτε για αστείο να περιθαλπούν στο νησί πάνω.
Ναι.
Καλά, δεν μιλάει για κάτι άλλο.
Ναι, κατάλαβα. Το σκεφτόμαστε και εμείς αυτό. Καλά, σίγουρα είναι σίγουρο ότι μέσα στο όλο σχέδιο θα προβλέπεται και η μεταφορά γιατρών, νοσοκόμων, νοσηλευτών κλπ.
Οπότε,
τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν τα σχεδιάζω εγώ.
Δεν θα έπρεπε ένα νησί το οποίο υποδέχεται 4 εκατομμύρια κόσμο να έχει μόνιμο προσωπικό ανεξάρτητα.
Δεν το συζητούμε, κύριε Γάκη, δεν το συζητούμε. Τώρα είναι η αφορμή, έχουν πέσει τα φώτα. Καλά, η Σαντορίνη ειδικά είναι πολύ προβεβλημένη, αλλά έχουν πέσει τα φώτα. Και καλό θα ήταν να βγει και ένα καλό από αυτή την ιστορία, όπως λέγαμε με την πανδημία.
Τα λέμε χρόνια αυτά, πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεκαετίες. Αλλά θα σου πω το πιο απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξοδο διαφυγή θαλάσσης που είναι όρμος του Αθηνιού. Δεν είναι λιμάνι, είναι όρμος. Ο οποίος λοιπόν το καλοκαίρι από ένα ατύχημα που έγινε ένα πούλμαν μεταθέσεων έκλεισε ο δρόμος για 3 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα, όπως έγιναν πολλές καταληστήσεις στην Κόκκινη Παραλία και στην Βλυχάδα, ένας μικρός βράχος διαμέτρου 3 μέτρα να πέσει και να κλείσει ο δρόμο. Ξέρετε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει θαλάσσια διαφυγή.
Μάλιστα.
Το διανοείστε.
Όχι.
Και δεν είναι επικίνδυνο, δεν κινδυνολογώ. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι και το χειμώνα, να πέφτουν βράχοι και να κλείνουν για 5-10 λεπτά την, ναι, την έξοδο αυτή. Θέλω να σου πω ότι είμαστε τυχεροί που αυτό το πράγμα συμβαίνει Φλεβάρι, στην ατυχία μας μέσα.
Ναι, ναι,
αλλά μακάρι και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με κυβερνήσεις ούτε με αντιπολιτεύσεις. Μακάρι με αφορμή όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και ό,τι γίνει, να πέσουν τα μάτια πραγματικά σε όλες τις περιοχές που δέχονται τόσο μεγάλη ένταση κόσμου, στην Κρήτη, στα Ιόνια, στην Αλόνισο, στις Κυκλάδες, και να υπάρχουν υποδομές ώστε να νιώθουν και εμείς οι άνθρωποι που μένουμε εδώ πέρα και επιλέξαμε να φέρουμε τις οικογένειές μας στα πατραγωνικά εδάφια, αλλά και ως ήρθαν από άλλες περιοχές. Γιατί δυστυχώς μαραζώνει η καρδιά μας να είσαι σε ένα τόπο ευλογημένο και να μην νιώθεις ασφάλεια.
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Το αντιλαμβάνομαι. Έχουμε
150 γενείς που φανταστείτε το χρόνο, και πρέπει αυτές οι μανάδες να πηγαίνουν, έρχονται Αθήνα. Αυτό το καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
Για το θέμα εννοείται της παιδιατρικής παρακολούθησης, ε?
Ναι, αλλά έχει να κάνει και με το σεισμό. Γιατί ο σεισμός, δηλαδή, γιατί είναι η οικογένεια να χτίσει τη ζωή της στο νησί, ταξιδεύει από. Όχι λόγω του σεισμού, λόγω των γύρω-γύρω, αυτό που σας λέω.
Ναι,
ο σεισμός είναι δυστυχώς η κορυφή του παγόνου, του ηφαιστείου.
Ναι, 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 για να είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, μάλιστα, κύριε Γάκη.
Καλά τη δουλειά σας και σας ακούω όχι μόνο με την ευκαιρία αυτή. Πρέπει να γίνει ένα γενικότερο θέμα να θεωρήσουμε τις προτεραιότητες μας. Αν είμαστε μια χώρα που θέλουμε τον ποιοτικό τουρισμό, αν και αν θέλουμε τα νησιά μας, ειδικά με τα εθνικά θέματα που έχουμε πρόβλημα, είναι γεμάτα με νέο κόσμο, ή θέλουμε να είμαστε απλώς οι υπηρέτες του εξαμήνου. Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα.
Είναι αυτό που είπατε τώρα. Αν δεν είχαμε τους σεισμούς, θα ανοίγαμε ολόκληρο φάκελο και πάλι και θα το ξανακάνουμε, κύριε Γάκη. Θα σας ξαναβρούμε. Γιατί είναι αυτό που λέτε. Τα πολύ νέα παιδιά είναι που δουλεύουν με τη σεζόν. Αυτά είναι προσωρινά πράγματα. Δεν χτίζουμε μέλλον έτσι. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
Έχω στον Κολόμπο, γνωστό που τώρα είναι τέλος ο κόσμος απέναντι, οι πρόγονοι μας χτίσανε την Παναγία του Καλού. Γιατί ονομάσανε Παναγία του Καλού?
Γιατί?
Για να φυλάει το νησί από το κακό που βρίσκεται απέναντί του.
Μάλιστα.
Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνουν στο σημείο λοιπόν η δύναμη της φύσης να ξεπερνάει τόσο πολύ και την πίστη αλλά και την δύναμή μας, που πλέον φύση και Θεός γίνονται ισοδύναμοι.
Έτσι. Έτσι είναι, κύριε Γάκη. Εγώ να σας ευχηθώ τα καλύτερα, την καλύτερη δυνατή έκβαση και θα τα ξαναπούμε. Και εσείς να είστε καλά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας.
Λευκό σπήλο στον ομφαλό της μυροβόλου, Βυζαντίνο από μινάρι φεγγιαχνά, χώμα που γλίστρησα από το χέρι του μαστόρου, εκεί σαλεύει ο νους η σκέψη σταμάτα. Ξεδιψάνε κι ψηλώνουν, έτσι όπως τα ζευγαρώτα πουλιά. Στα χρώματα μια του βουνού, μια του πελάγου, κι ακούς παντού το ψιθύρο της ερημιάς.
Αν αναρωτιέστε όπως και εγώ πώς τυπλοφορείται αυτό το υπέροχο τραγούδι, είναι Παναγία η Σικελιά. Τη γιορτάζουν περισσότερο στοιχείο, αλλά γενικότερα είναι η προστάτης πολλών νησιωτών.
Κορφολογούνε, λάλουν στο πέταγμα οι τριγητές του ανέμου. Στη χάκια κάποιου ποιητή τσιμπολογάνε, εκεί που σμίγει προσευχή σου με του κόσμου. Κύψελη με ένα σημαντρό βουβό, ξυμένο από τον ήλιο. Τραπέζι στρώσε για ένα δείπνο φανερό. Μελίσι ανθρώπινο που ήσαν σε βασίλειο.
Να στείλω την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα. Τα κορίτσια μου σήμερα, επιτρέψτε μου να σας λέω κορίτσια και μου, κορίτσια, κορίτσια μου σήμερα, οι ακροάτριες είστε καταπληκτικές. Δηλαδή το μήνυμα της κάθε μιας είναι ένα μικρό λογοτέχνημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Για αυτά τα μέρη, μα ο μέσα δρόμος θα σε βγάζει πάντα εκεί. Η στάμνα γέμισε με σκήνο κι άγιο κέρι, ώσπου να πιάσει μια βροχούλα αιαρίνη. Η σύναξη σταυρώνει.
Καλησπέρα και στην Τάσα που λέει μπράβο βρε κορίτσι μου, με την ευαισθησία σου βοήθησες να ακουστεί και αυτή η φωνή από τη Σαντορίνη. Χίλια μπράβο. Η Νατάσα νομίζω ότι επαινεί το γεγονός ότι ακούσαμε και μια πιο ανθρώπινη κατάσταση. Πιστέψτε με, δεν τον γνωρίζω τον κύριο Γάκη, αλλά νομίζω ότι κάλυψε το σύνολο των θεμάτων. Όσο για την Αλεξάνδρα, για να μην την αδικήσω, λέει καλησπέρα κύριε Καραγιάννη και εγκαρδίως συγχαρητήρια για την εκπομπή και για το εμβριθή και ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο διευθύνεται το σύνολο των θεμάτων. Η Σοφία είπαμε νωρίτερα, σε ευχαριστώ πολύ, και η Κατερίνα και ο Βασίλης φυσικά, πάντα παρόν, όπως και ο Ιωάννης με πολλούς τρόπους. Η υπόλοιπη επικαιρότητα λίγο πολύ την έχετε ακούσει και από τα δελτία. Έχουμε και αυτή τη φοβερή ιστορία με τους πυροβολισμούς σε σχολείο στη Σουηδία, μάλλον 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Και φυσικά, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, θα αναφερθούμε και εμείς σε άλλες εκπομπές, σε επόμενες εκπομπές. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω εδώ είναι ότι φαίνεται να υπάρχει ένα εμβόλιο, να ξεκινήσει μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή εξατομικευμένου εμβολίου κατά του καρκίνου. Δεν έχουν δοθεί πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι ελπιδοφόρο. Δεν ξέρω αν οι προσδοκίες είναι χαμηλές και αυτό θα το δούμε στις επόμενες εκπομπές.
Έρχεται η νύχτα με σκιές να μου τα δείξει, τώρα που χάνεται το φως στη θύση πέρα. Με σκιές
Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Αύριο θα σας συναντήσουμε πάλι. Ευχόμαστε έτσι με πολύ καλύτερη διάθεση και γενικότερα να έχουν τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα και ελπίζω καλύτερη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.